Dechreuai'r rhan ola gyda erthigl Betty Griffiths aros i feddwl. Yn ystod y meidwyo diweddar, bu'n gyfleu lawer un ohonom bori drwy wahanol gybyrddau, droriau a bocsys a chanfod trigareddau sydd wedi crynhoi ers blynyddoedd. Drwy garedigrwydd ffrind, derbyniau sgopi o lun a cherdd a enillodd wobr i mi a raglen heddiw ar ddechrau'r 70au a minnau'n athrawes yn ysgol Llanilar. O gofio'r hyn a ddigwyddodd mewn mannau fel Briste a'r slogan Black Lives Matter yn frith o amgylch y lle y dyddiau hyn, credaf fod y gerdd hon yn berthnasol a braf cael cyfle i gofio'r dyddiau da. Penderfynodd Trebor a Molly Pugh, a oedd yn byw ym Mhlas Llidiardau ar y pryd, agor eu cartref a chroesawu tri plentyn bach lliw, Simon, Melina a Richard, a oedd mewn cartref i blant am ddifaid yn Abertawe. Braint fi cael eu cwmni yn yr ysgol a'r gymuned cefn gwlad unwaith eto yn dangos y ffordd. Yn bersonol, cefais fy mhlesio'n fawr llynedd pan wnaeth Simon yr ymdrech i ddod i lansiad fy nghyfrol rhoi mi nerth. Ie, mae'n eithaf gwir, mae'r pethau bach sy'n rhoi blas ar fyw. A dyna erthigl Betty Griffiths. Ymlaen i ddarnau o dyddiadau Becca Fleer Williams, Clyn Kenny'n Rhydyfelin, yn ystod y clo mawr. Diwedd mis Mawrth, mae'n dweud, dyma gychwyn ar y clo mawr, dychwelyd o'r brifysgol yng Nghaerdydd a'r Fyrder, a derbyn darlithoedd ar-lein o hyn ymlaen. Mae gen i 5 traethawd i'w cwblhau o fy mlwyddyn gyntaf, ond mae'n rhywbeth i'w wneud ac i ganolbwyntio arnos fo. Dwi ddim yn un am goginio a phobi, ond ers cychwyn yn y brifysgol, dwi wedi mwynhau dilyn ambell reset ar y we, felly mi fydd hyn yn gyfle gwych i rannu hwy gyda fy nheulu. Aeth y sausage casserole lawr yn syndod. Dwi am geisio gwneud curry cartref nesa. Nid oeddwn wedi clywed am Zoom o'r blaen, ond fe wnaeth un o fy ffrindiau drefnu quiz ar y feddalwedd ac rydym wedi penderfynu gwneud hyn yn wythnosol o dan yr amgylchiadau llym sydd ohoni ar hyn o bryd. Dyw i ddim yr un peth a'i gweld wyneb yn wyneb, ond dwi'n siŵr dau'r arfer a hyn wedi amser. A mis Gorffennaf, mae'n dweud, o'r diwedd dwi'n cael teithio i Gaerdydd a chasglu fy stwff o'r fflat. Roedd y bŵt yn llawn dop yn dod nôl. Gyda'r cyfuniadau yn araf lacio, mae'n braf cael treulio amser gyda'n heili a'n ffrindiau wrth fynd am ambell wac a ffaith ar y beic. Eithon ni lan i weld 9 wythnos diwethaf, cafodd ei sioc anferth i'n gweld ni. Dwi'n ystyried fy hun yn lwcus iawn mewn amryw o ffurf yn ystod y clo mawr. Dwi wedi bod gyda fy nheulu, dod i adnabod fy milltir sgwâr ac wedi cael cyfle i ganolbwyntio ar fy hun gan ddatblygu fy sgiliau creadigol, coginio a fy ffitrwydd. Er y siom o fy mlwyddyn gyntaf yn dod i ben llawer yn gynt na'r disgwyl, does gen i ddim achos i gwyno. Anodd iawn ydy dychmygu'r dioddefaint mae'r rhai wedi profi yn ystod y misoedd diwethaf. Dwi'n ffodus o gael dyddiadur sy'n llawn atgofion cynnes o fy amser yn y clo mawr a bydd darn ohonain hiraethu am y bywyd syml a brofais yn ystod 2020. A dyna rhan o dyddiadur Becca Fleer Williams, Clyn Kenny'n Rhydyfelin. Ymlaen i erthigl Angharad Evans am yr amryddawn Valerian. Sa'n cyfri'n hunan yn berson talentog iawn, rhyw botian mewn sawl peth, a ddim yn arbenigo mewn dim byd penodol. Felly, rwy'n edmygu, bron yn genfigennus pan fydd talent benodol gan rywun. Felly, dychmygwch yr edmygedd pan fydd person yn hynod o amryddawn ac yn arbenigo mewn sawl peth. Rydym yn gyfarwydd ag enw Valerian LeBlond o Langwyrfon fel artist sy'n creu lluniau hyfryd. Does dim angen i mi ddweud llawer mwy amdani fel artist, gan fod y map a gomisiynwyd ganddi ychydig flynyddoedd yn ôl i ddathlu pen blwydd y ddolen yn ddeugain oed yn ddigon o brawf o'i talent. Ond bellach, mae Felerian yn gallu ychwanegu ysgrifennu at ei rhestr o dalentau wrth iddi gyhoeddi y cwilt, llyfr llun a stori sy'n addas i blant rhwng 3 a 7 mlwydd oed. Mae'r cwilt yn stori hyfryd am ymfudo a hiraeth wrth i deulu adael Cymru a mynd i chwilio am fywyd gwell yn America. Pan mae hiraeth yn codi am y bwthyn bach ar lan y môr, mae'r cwilt coch a di yn gysur mawr. Mae'r wledd o luniau arbennig yn cyfaithogi'r llyfr ac yn ennyn diddordeb y darllenwyr iau. Cefais gyfle yn ddiweddar i sgwrsio gyda Felerian am ddatblygu ei thalentau ymhellach, a holi iddi yn gyntaf beth arweiniodd hi i droi ei llaw at ysgrifennu hefyd. Pan oeddwn i'n fach, roeddwn eisiau ysgrifennu nofelau, ac mae fy ngwaith fel artist yn adrodd straeon hefyd. Felly mae ysgrifennu yn rhywbeth rwyf wastad wedi meddwl amdano. Ac o bosib, y cwestiwn pwysicaf am yr hyn sydd wedi ysbrydoli'r stori yn y cwilt. Mae sawl peth wedi ysbrydoli'r llyfr. Fel arlunydd, roeddwn eisiau derlunio lluniau gyda chwiltiau a derlunio stori am y grefft Gymreig arbennig yma. Hefyd, sbardunodd dathliadau o heio mynydd bach yn 2018, y syniad am lyfr o deithio'n bell am fywyd gwell. Roedd yn had o Canada ac rwy wastad wedi eisiau gwybod mwy am hanes Gogledd America. Llongfarchiadau mawr i ti, Felerian, am y gampwaith yma. Rydym yn hynod o falch dy fod yn byw yn ein plith yma yn ardal y ddolen, ac mae'r ffordd yr wyt ti a'r teulu bach wedi ymgartrefi yn yr ardal ers sawl blwyddyn bellach ac yn manteisio ar bob cyfle i ddysgu Cymraeg a chymryd diddordeb yn newylliant a thraddodiadau lleol i'w ganmol ac yn ysbrydoliaeth. Edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld beth sydd ar y gweill nesaf gan y person ymryddawn yma. Diolch, Felerian. A dyna Angharad Evans yn ysgrifennu. Newyddion blaen plwyf. Diolch. Hoffai Richard Woolley, Dolawel, diolch yn gynnes iawn am yr ymholiadau niferus yn gyfarchion galwadau ffôn ac anrhegion dderbyniodd yn ystod Mehefin pan dreuliodd gyfnodau yn ysbytai, bronglais a threforis. Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr gan ddiolch hefyd am y gofal trwyadl a dderbyniodd gan staff yr uchod o dan amgylchiadau anodd y feirws. Gwellad buan i Betty Wyn Emmanuel y fronfraith dreuliodd rai dyddiau yn ysbyty bronglais ond sydd adref erbyn hyn ac yn gyfnerthu. Hefyd i Carol Emmanuel, fron gog, sydd heb fod yn teimlo'n rhy hwylus yn ddiweddar. Cofio'n gorau atoch. Y Fets. Dyma gyfres anhygoel ar S4 Ec. Rym i gyd yn rhyfeddi at ofal a thynerwch proffesiynol y staff i gyd wrth ymdrin ac aelodau annwyl i deuluoedd. Rydym wedi cydlawenhau a chydristhau wrth i rai anifeiliaid lithro o ddwylo yr arbenigwyr. Roedd hi'n anochel bron i'r rhaglen fodoli heb un i adnabod rhywun. Llongyfarchiadau i Wyn Emmanuel, fron gog, ar ei ymddangosiad hamddenol wrth ymweld ar feddygfa gyda'i westy bach bywiog. Hefyd i Gethin a Wyn Hughes, llwyn bedw, gynt Penrallt, wrth iddynt cael help y milfeddig Catrin i dynnu llo, go fawr, oedd yn anffodus wedi marw. Gyda llaw, mae Nerys Daniel Cymreidol, prif nyrs y practis, yn wyres i'r diweddar Megan Daniel arferau fyw yn siop y parc. Cyhoeddi. Llongyfarchiadu i Geraint Roberts. Cwm Ffrwd, Carfyrddin, Gint Chancery, ar gyhoeddi cyfrol o farddoniaeth yn ddiweddar, sef Desg Lydan. Mae Geraint yn fab i'r diweddar Emrys a Nancy Roberts, Glandŵr, Chancery. Cyfrol harf ac ar eich lawr, ddarlun o ysgol Rhyd Galed gan frawd Geraint, sef Garod Roberts. Fe baintiwyd y llun yn 1969 pan geuwyd yr hen adeilad a symud i ysgol newydd Llanfarian ychydig lawr y ffordd. Wedi gyrfa lwyddiannus ym myd addysg, bu'n athro daearyddiaeth yng Nghwm Gwendraeth, cyn cael ei benodi'n ddirprwy bennaeth yn Llanbedr Pont Steffan ac yna'n bennaeth Ysgol Ystradau Llanelli. Bu'n allweddol yn sefydlu Ysgol Farddol Carfyrddin o dan arweiniad Tudur Dylan Jones a chefnogaeth Mareryd Hopwood. Mae'n enillydd llu o gadeiriau mewn esteddfodau ledled y wlad. Trefnwyd cyfarfod lansio yn y Conra, ond daeth Covid i chwalu'r trefniadau, bwriedu'r ail drefnu yn y dyfodol saff. Y fusnes lleol y mis hwn yw ysmyddu. Mae bob amser yn braf clywed am bobl ifanc sydd wedi sefyll yn ei ardal lleol a sefydlu busnes. Y mis yma rydym am gwrdd a dau ffrind, Tom Smaidd ac Adam Bryant, perchnogion ysmyddu. Maent yn arbenigo mewn gwaith gof a metal a mae'r gweithdi wedi ei leoli ar y ffordd rhwng Trawsgoed a Lledrod. Felly, ni ar y ffin yma rhwng ardal y ddolen a'r barcud. Dyma gyfleidd o diwybod mwy am Tom ac Adam a'i gwaith. Dywedyw hwrtho ni sut ddaeth y ddau ohonoch chi ymddiddori mewn gwaith gof. Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau gorau erioed. Mae ein mamau yn ffrindiau gorau a mae chwech mis yn union rhyngddo ni. Eithon ni'r ysgol gyda'n gilydd yn Lledrod yn gynta ac wedyn Rhoshelig ym Mronant. Eithon ni ysgol uwchradd Tregaron cyn i Adam fynd ymlaen i Penglais a Tom astudio lefel AS yn Llambed. Rydyn ni wedi tyfu lan yn trwsio ac addasu pethau, beiciau, beiciau modur ac yn y blaen. Mae'r ddau ohonom yn ymarferol ac yn hoffi gwneud pethau. Roedd mam a tad Tom yn beiriannyddion yn yr RAF a tad Adam yn fecanic. Roedd digon o gyfle i ddefnyddio gwahanol offer pan o'n i'n tyfu lan. Ar ôl gorffen yn yr ysgol, penderfynon chwilio am gwrs coleg a fyddai o ddiddordeb i ni. Ar ôl gorffen yn y coleg, roedd yn rhaid gwneud penderfyniad. I gael swydd fel gof, byddai'n rhaid symud i ffwrdd neu ddechrau lan ein hunan a treial chwilio marchnad arbennig. Ble ddysgoch chi eich crefft? Y coleg agosa sydd yn rhedeg cwrs gof yw Henffordd, Hereford. Aeth y ddau o ni i Holmes Lacey, rhan o goleg Hereford a Ludlow i astudio gwaith gof a gwneithuriad metel. Pa ddarn ydych chi wedi fwynhau greu fwyaf mor belled? Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweithio ar wneud draig anferth i fenyw hyfryd lleol i fynd o amgylch ochr y garej fel arwydd gyda enw y tŷ arno fe. Mae'n bleser i weithio gyda hi a mae ganddi syniadau gwych ac mae hi'n fodlon i ni fod yn creadigol. Ydych chi'n creu darnau i ofynion penodol unigolion? Rydyn ni'n hoff iawn o wneud gwaith comisiwn. Gan bod ni heb allu mynd mas i werthu lenni, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi dod o waith comisiwn a rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'r bobl sydd wedi cefnogi ni ac wedi prynu'n lleol. A mae tudalen Facebook ac Instagram gyda ni. Hefyd mae gwefan. Beth yw eich gobeithion i'r dyfodol i'r busnes? Yn y dyfodol, byddai'n hyfryd gweld y busnes yn tyfu. Rydyn ni'n deall pa mor galed yw i bobl ifanc aros yn lleol a hoffen rhywbryd fod mewn sefyllfa i gynnig prentisiaeth i rywun sydd eisiau datblygu ei sgiliau gof yn yr ardal. Ni eisiau tyfu y brand Cymreig o waith gof. Diolch yn fawr Tom ac Adam am ateb ein cwestiynau. Rydym wedi mwynhau darllen am eich gwaith a phob lwc wrth sefydlu'r busnes gof. Ar y dudalen ola, mae Cornel Clecs gan Angharad Evans. Ar testun yw parhad gwahanol i'r sioe. I nifer fawr ohonoch fel ninnau, mae haf 2020 yn dipyn gwahanol i'r arfer, yn dywelach. Erbyn hyn, mi fyddai'r tri ohonom yma wedi bod yn arddangos mewn o leiaf tair sioe leol, a'r calendar yn go lawn o sioeau arall yn ymestyn dros yr haf. Ond mae'r diwydiant amaethyddol wedi profi hunan mor addasol ag erioed. Rhwydd iawn, byddai dweud, fyddwn nôl flwyddyn nesa, ond yn hytrach mae nifer o ddigwyddiadau wedi dewis peidio ildion llwyr i'r Covid ac wedi chwilio am ffyrdd arall o weithredu, a hynny'n ddigidol. Ond er bod hyn yn torri tir newydd ac yn ysgafnhau ychydig ar y sefyllfa anghyffredin bresennol, a'i dyma ddyfodol ein sioeau'n llwyr. Er bod technoleg yn datblygu'n gyflym, a bron iawn unrhyw beth yn bosib, yn personol, nid wyf yn meddwl bod modd i unrhyw technoleg gymryd lle'r sioe draddodiadol yn llwyr, ac yn sicr ddim yr elfen gymdeithasol sy'n hanfodol ac yn allweddol i lwyddiant unrhyw sioe, boed yn fach lleol neu'n genedlaethol enfawr. O fod yn sefyll mewn ceiau sioe penwythnos ar ôl penwythnos, weithiau dwywaith mewn wythnos dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae arwyddocad y sioeau bach lleol a'r ffordd maent yn rhan o fframwaith a maethyddiaeth yn ei gyfanrwydd yn amlwg. Dyma ffermio a'r gymdeithas amaethyddol ar ei gorau. Wrth reddf ac yn naturiol, mae pobl yn cymryd diddordeb mewn pobl arall. Nid un i fod yn fusneslid, ond i rannu baich, syniadau, rhoi'r byd yn ei le a thynnu coes. Dyma le mae sioeau amaethyddol yn darparu llwyfan i bawb ddod ynghyd i gymdeithasu, yn enwedig rhai cyntaf y tymor, y diwrnod cyntaf allan i nifer mewn cyfnod hir o wyna. Mae teuluoedd cyfan yn cyd-dynnu er mwyn paratoi a chystadlu a daw cymunedau o sawl ardal at ei gilydd. Er gwaethaf siom pawb na fydd sioeau'n cael eu cynnal eleni, mae pawb ym mhob man yn cefnogi penderfyniad pwyllgorau gwirfoddol, pob sioe ar hyd a lled Cymru, y mwyafrif llethol wedi gorfod gwneud un o'r penderfyniadau anoddaf i ganslo'r digwyddiadau yma sy'n anfodol i'n diwylliant a'n economi lleol. Mae pawb yn gwerthfawrogi bod dim dewis arall ac yn cydnabod difrifoldeb y clefyd yma sy'n rhemp ar draws y byd ar hyn o bryd. Ond, er bod y sefyllfa gyfredol yn ymddangos yn ansicr iawn, rwy'n sicr o un peth, mi ddaw cyfle eto i gystadlu, cefnogi, cymdeithasu a mwynhau sioeau a phob digwyddiad amaethyddol arall, ac edrychwn ymlaen at gael ymgynnull yng Nghae Castell Hill ym mis Awst 2021 i gefnogi sioe ardal y ddolen, sef sioe Llanilar. Yr hyn sy'n bwysig i gofio yw bod sioeau wedi bod trwy lawer, o rifeloedd i afiechydon anifeiliaid ac wedi goroesi i'w llwyddiant presennol. Felly, er ein bod ar wahân ar hyn o bryd, mi ddaw cyfle eto i ni gyd fod gyda'n gilydd. Nôl yn y sioeau ac ymwynhau popeth sy'n yn cyfrannu cymaint at ei llwyddiant, ond yn y cyfamser, pob llwyddiant i barhad gwahanol y sioe. A dyna erthigl Cornel Clecs yng Ngharad Evans. Ac felly, dyna rhifin mis Awst ar ben. Tan y tro nesa, hwyl oddi wrtho fi, Myf.